Istoria nașterii Mântuitorului este prezentată de evanghelistul Matei, de evanghelistul Luca și de evanghelistul Ioan. Matei îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind Mesia, împăratul lui Israel, promis de Dumnezeu că va sta pe tronul tatălui său David și va întemeia o împărăție fără de sfârșit. Evanghelistul Luca îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind fiul al omului care a venit să mântuiască întreaga rasă umană, nu doar Israelul. Evanghelistul Ioan îl prezintă pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu care a venit să restaureze întreg cosmosul, întreaga creație. Fiecare evanghelist insistă asupra evenimentelor legate de intrarea în lume a Mântuitorului din diverse perspective. Duminică dimineața ne-am uitat cum se vede nașterea Mântuitorului, sărbătoarea Crăciunului, prin ochii Fecioarei Maria. În dimineața aceasta ne uităm cum se vede sărbătoarea nașterii Mântuitorului din perspectiva cerului. Ce vedem când ne uităm la sărbătoarea aceasta din perspectiva lui Dumnezeu? Duminică dimineața, dacă va îngădui Domnul să ajungem până duminică dimineața, ne vom uita la ceea ce ne spune evanghelistul Luca în capitolul 20, versetul 24. Când vorbește despre Ierusalim, va cădea sub ascuțișul sabiei, oamenii vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Ne vom uita să vedem câtă vreme mai avem noi, celelalte popoare, ca să sărbătorim Crăciunul, să sărbătorim nașterea Mântuitorului. Și încet, încet ne pregătim pentru anul următor, dacă va îngădui Domnul. Dar anul acesta, din perspectiva biblică, 2018, are un rol deosebit în planul lui Dumnezeu. Ne rugăm să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru noi. Așadar, cum se vede Crăciunul din perspectiva lui Dumnezeu? Când profetul Isaia a anunțat nașterea Mântuitorului, a anunțat-o în contextul în care pământul este stăpânit de întuneric, necaz, strâmtorare. Și Isaia spune, totuși întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământ. Oamenii care zăceau în întuneric, în umbra morții, poporul acesta care este apăsat de întunericul păcatului, a umblării fără Dumnezeu, fără să găsească drumul, poporul acesta vede o mare lumină. Și evanghelistul Ioan ne vorbește despre lumina aceasta care aduce lumina în lumea noastră, luminează orice om, ca să ne ajute să îl cunoaștem pe Dumnezeul luminii, să-i cunoaștem ființa, să-i cunoaștem planul și să cunoaștem modul în care ne putem împăca noi oamenii cu el. Dar la lumina aceasta care a răsărit, nu-L vedem doar pe Dumnezeu, ci ne vedem și noi așa cum ne vede Dumnezeu. În întuneric, când se aprinde lumina, vezi tot ce este în jur. Charles Dickens, în cartea lui Marile Speranțe, spune, dacă se aprinde o lumină noapte, la lumina aceea vezi tot felul de ființe. Unele sunt atât de frumoase și transparente, altele sunt urâte și hidoase. Ce s-a văzut și ce se vede pe pământ când se aprinde lumina cerului? Și evanghelistul Matei, și evanghelistul Luca, și evanghelistul Ioan surprind câte o parte din omenire în lumina cerului. Dacă ne uităm la toate cele trei evanghelii care relatează despre nașterea Mântuitorului, pe pământ se văd oamenii grupați în trei mari comunități, în trei mari grupe. Așa se văd la lumina cerului. Prima mare grupă sau comunitate pe care o vedem la lumina cerului este comunitatea credinței. A doua comunitate pe care o vedem în lumina cerului este comunitatea indiferenței. Și a treia comunitate sau grupare de oameni pe care îi vedem în lumina cerului este comunitatea urii, a crimei, a nelegiuirii. La lumina cerului se văd oamenii așa cum se grupează ei în lumină. Ne vom uita la oamenii aceștia și uitându-ne la ei, ne uităm de fapt în oglindă și ne vedem pe fiecare dintre noi în care comunitate ne-am integrat. Unde anume ne vede Dumnezeu când se uită din cer la noi? În tovărășia cui? Pe care drum? Vorbind despre comunitatea credinței, evanghelistul Luca începe la lumina cerului, începe cu o familie de soț, soție, oameni în vârstă. Un preot anonim, din ceata lui Abia, dintr-o grupare de peste 20.000 de preoți, care ajunge la rânduiala cetei lui să facă slujba la Ierusalim. Căsătorit și soția lui este în vârstă, doi bătrâni fără copii, la capătul vieții. Oare așa începe lumina cerului? Cu doi bătrâni la capătul vieții care și-au epuizat toate visurile și îi mai așteaptă ultimul capitol, plecarea din lume. Dar Biblia ne spune că oamenii aceștia au petrecut o viață întreagă, umblând pe calea lui Dumnezeu în rugăciune, chiar dacă n-au văzut răspuns la rugăciunea lor. Și apoi lumina lui Dumnezeu se deplasează de la Ierusalim și din localitatea unde își avea domiciliu Zaharia și Elisaveta spre o localitate obscură undeva în Galileea, spre Nazaret, la doi tineri înainte de căsătorie, în perioada logodnei. Doi tineri săraci, doi tineri anonimi, într-o localitate nebăgată în seamă, pe aceștia i-a ales Dumnezeu în comunitatea credinței? Dar Biblia ne spune despre ei că erau neprihăniți, erau curați, erau doi tineri care trăiau viața frumos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și două familii, una de oameni în vârstă și cealaltă de doi tineri, înainte de căsătorie, alcătuiesc prima comunitate a credinței. La acești oameni, Dumnezeu trimite pe îngerul Gavril, pe care l-a mai văzut în istoria poporului Israel doar Daniel, marele om al lui Dumnezeu. Nebăgați în seamă pe pământ, dar de mare preț înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu trimite mesager special și la Zaharia și Elisaveta și la Iosif și Maria. Și se înfiripează această comunitate a credinței prin care Dumnezeu trimite în lumea noastră pe marele Ioan Botezătorul și pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul. Cine ar fi ales o asemenea comunitate? Cine ar fi ales un asemenea început pentru planul glorios al lui Dumnezeu să răscumpere rasa umană? La această comunitate micuță se mai adaugă un grup de ciobani. Un grup de ciobani care pășteau turmele de oi undeva pe pășunile Betleemului și care făceau parte din cea mai disprețuită categorie socială în afară de vameși și păcătoși. Erau atât de nebăgați în seamă încât dacă se întâmpla ceva de natură juridică, mărturia păstorilor, a ciobanilor, nu avea valoare juridică. Asta înseamnă, pe cuvântul lor nu poți pune nicio bază. Ciobanii aceștia își păzeau turmele noaptea și Biblia spune stăteau de veghe. Adică nu chiuleau la serviciu. Oamenii aceștia își văd de treaba lor și sunt oameni serioși la locul lor de muncă. Și lor Dumnezeu le trimite inițial un înger și apoi Dumnezeu le trimite un cor de îngeri. Fratele Dan, vă rugam mai devreme să îi chemați pe tinerii bisericii acolo unde sunt oameni care vrea să asculte colinda. Imaginați-vă când Dumnezeu a ales să facă o reprezentație specială, muzicală a cerului pe pământ, ce audiență și-a ales? Oare ce cultură muzicală să fie avut ciobanii aceia? Dacă îl întrebăm pe Nathan câte ore de muzică au fi făcut la conservator ciobanii? Dar disprețuiți înaintea oamenilor, de mare preț înaintea lui Dumnezeu, sunt adăugați la această comunitate a credinței. Și ei sunt primii pe care Dumnezeu îi anunță, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și acum vă rog să vă uitați la ceea ce urmează, este atât de paradoxal. Iată semnul după care veți cunoaște. Să vină o formațiune cerească, un cor de îngeri, cu un mesaj special, se luminează bolta, este o demonstrație a slavei cerești, ca să-i anunțe că într-un staul, într-o iesle, înfășată în scutece, vă rog să vă uitați la contrastul acesta dintre slava cerului și dintre modestia și sărăcia staulului. Așa că ne-am fi întrebat, dacă am fi fost pe acolo, stai un pic, de ce atâta risipă de glorie pentru ceva atât de nebăgat în seamă? Numai că ciobanii aceia se adaugă comunității credinței și se duc de la turmele lor până la Betleem să vadă ce li s-a spus. Și comunitatea credinței, Zaharia și Elisabeta, Iosif și Maria, crește la număr cu câțiva ciobani care vin să vadă și depun mărturia că tot ceea ce li s-a spus în cer este adevărat pe pământ. Și se întorc de acolo lăudând pe Dumnezeu. Și este începutul planului de mântuire. Imaginați-vă cât este de absolut de nebăgat în seamă. Și mai trec 40 de zile. Zile curățirii după legea iudaică și Iosif și Maria se duc la templu și la comunitatea credinței se mai adaugă un bătrân pe nume Simeon. Omul acesta în vârstă, care aștepta împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. pentru mântuirea oamenilor. Omul acesta se adaugă la comunitatea credinței, îl ia în brațe pe pruncul Iisus și spune: slobozește, Doamne, în pace pe robul tău. Adică, Doamne, sunt gata de mormântare. Abia s-a adăugat la comunitatea credinței și spune: Doamne, mie poți să-mi iei viața. Am văzut împlinirea, de acum mi-am încheiat misiunea pe pământ. Și se mai adaugă la comunitatea credinței, tot acolo la templu, o femeie văduvă și în vârstă pe nume Ana, care a rămas văduvă din tinerețe și s-a alipit de Domnul și a rămas alipită de Domnul în rugăciune, în cuvânt, și vorbea altora, probabil avea un mic grup de rugăciune. Un mic grup de rugăciune și le tot spunea despre făgăduința lui Dumnezeu pentru mântuirea lui Israel. Și asta e comunitatea credinței pe care o scoate la lumină cerul la primul Crăciun. Așa e că este atât de modestă, este atât de neimpresionantă, este atât de sărăcăcioasă în resurse umane. Numai că oamenii aceștia au ceva supranatural. Oamenii aceștia, atât de obișnuiți pe pământ, au parte de ceva supranatural. Au parte de descoperirea cerului și de puterea credinței. Și oamenii aceștia schimbă lumea. Aceasta este sămânța, acesta este embrionul comunității credinței. De acolo se naște o comunitate și se naște și Daniel o vede ca o piatră mică și se dezvoltă și se dezvoltă și crește și umple tot pământul. Și la comunitatea aceea, de miliarde și miliarde, ne adăugăm noi în dimineața aceasta. Dar la lumina cerului s-a văzut acel grup atât de mic, atât de slab, atât de fără resurse, atât de fără băgat în seamă. Oare de ce a ales Dumnezeu așa? Pentru că Biblia ne spune, prin Apostolul Pavel, că atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să vină în lumea noastră, s-a dezbrăcat de toate prerogativele slavei Lui și a luat un chip de rob. S-a smerit și s-a făcut asemenea nouă. Și a luat un chip de rob. Și Dumnezeul gloriei a venit la noi ca și rob. Și ca și rob s-a născut unde se nasc robii. S-a născut acolo unde nu-i bagă nimeni în seamă. S-a născut fără să aibă parte de mari demonstrații și mari manifestații la nivelul oamenilor. Dar tot cerul se uită la ce se întâmplă acolo, la grupul acela mic. Asta e comunitatea credinței. La lumina cerului se vede însă o altă comunitate. Este comunitatea indiferenței. Comunitatea indiferenței este scoasă la lumină de Evanghelistul Matei când ni se spune în capitolul 2, după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod, a adunat pe toți preoții, cei mai mari, cei mai de seamă, și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Vă rog să vă imaginați că avem de-a face cu elita religioasă și elita intelectuală a Ierusalimului, a Israelului. Sunt preoții cei mai influenți. Sunt oamenii cu cea mai mare prestanță religioasă în popor. Și sunt cărturarii, cei mai școliți oameni ai vremii. Aceștia sunt oamenii cu doctoratele. Aceștia sunt oamenii care au cărți publicate. Aceștia sunt oamenii înțelepți care vorbesc și explică. Și împăratul Irod îi adună la o consultare și întreabă unde trebuia să se nască Hristosul după toate profețiile biblice. Și sunt impresionați în precizia cu care dau răspunsul. În Betleemul din Iudeia, căci iată ce este scris prin prorocul care zice: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Care-i contextul? La Ierusalim a sosit o delegație impresionantă. Au sosit niște înțelepți de undeva din răsărit, probabil din Persia. Au venit mii de kilometri și această delegație oficială nu era doar cu trei, cu Gaspar, Melchior și Baltazar. Asta e poveste din tradiție. Oamenii aceștia au venit cu o caravană și după unii comentatori erau de la 50 în sus până la câteva sute, îmbrăcați în ținutele acelea a lor orientale. Au venit pe cămile, au venit încărcați cu daruri, au venit cu un alai mare, intră în Ierusalim, este ceva de senzație. Se duc la palat, stau de vorbă cu împăratul Irod, se adună înțelepții și caută în scripturi și află răspunsul și e mare senzație în Ierusalim. Și preoții și cărturarii, oamenii cei mai înțelepți și cei mai influenți, dau răspunsul, magii pleacă spre Betleem și ce fac preoții și cărturarii? Ce fac înțelepții și conducătorii religioși? Știți ce au făcut? Și-au văzut mai departe de ritualurile lor. S-au întors la ale lor. Nici măcar din curiozitate vreunul n-a zis: să mergem până la Betleem să vedem. E vorba de Mesia, de profețiile. Asta este ținta căutărilor poporului nostru. Asta ce așteptăm: să mergem la Ierusalim, să mergem la Betleem, să mergem să căutăm. Se întorc la cărțile lor, se întorc la ritualurile lor, se întorc la activitatea lor de fiecare zi, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Așa cum o să ne întoarcem mulți, începând de astăzi de după masă. Mâine o să fim mult mai puțin la casa Domnului, pentru că deja de mâine o să ne întoarcem mulți la ritualurile noastre. Ce s-a întâmplat acolo a fost, la știri s-a anunțat ceva senzațional. Și pentru că s-a anunțat ceva senzațional, Biblia spune, tot Ierusalimul s-a pus în mișcare. La știri s-a anunțat ceva și tot Ierusalimul este de acum preocupat. Ce se întâmplă? Preoții se întorc la ale lor, cărturarii se întorc la ale lor. Și ce se întâmplă cu populația Ierusalimului? Se întoarce exact ca și ceilalți la activitățile lor de fiecare zi. Absolut nimic. Dar a fost ceva senzațional la știri. S-a anunțat pe toate canalele, ceva se întâmplă, s-a născut, au venit delegații, e ceva nemaipomenit. E, și ce dacă? Orice minune ține 3 zile. Așa a fost atunci, așa e și astăzi. Așa că nici cărturarii, nici preoții, nici populația Ierusalimului nu se schimbă cu nimic, pentru că telejurnalul, radiojurnalul, știrile pe internet sau pe altceva n-a schimbat viața nimănui. S-a satisfăcut o curiozitate, ai avut niște emoții de moment și apoi te întorci la ale tale ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Și delegația aceea cu magii din răsărit se duce la Betleem. Betleemul e oraș mic. Și imaginați-vă într-un oraș mic să vină o delegație atât de impresionantă. Cei din Betleem sunt preocupați cu altceva. E vremea recensământului Și e vremea în care vin din toate părțile betleemiții, vin acasă și mare forfotă și mare zarvă și mare agitație în Betleem, unde să-și găsească fiecare loc de găzduire. Și la hotelul din Betleem, zis aici casa de poposire, e vreme de business, nu glumă. Sunt ocupate toate camerele la refuz. Și întreb pe proprietarul hotelului, care este preocuparea ta? Vine o delegație, spune, lăsați-mă că n-am câștigat tot anul cât am câștigat zilele astea. Astea sunt zile cele mai bune de afacere. Toți cei din Betleem scot camerele și scriu pe ușă Zimmerfrei. Locuri vacante. Și toți oamenii care au buticuri, restaurante, au ceva de vânzare, acum e vremea afacerilor. Dar a venit o delegație, s-a născut Mesia. Aici, în Betleem, s-a născut. Și ce dacă? Mesia e Mesia, business-ul e business. Așa că această comunitate a nepăsării, această comunitate a indiferenței, aude știrile, trăiește o senzație de moment și se întoarce exact la viața de dinainte. Și Biblia îi scoate în evidență. Este unul dintre cele mai mari miracole din univers. Se desfășoară sub ochii lor. Dar nu îi afectează cu nimic. Și lumina cerului se duce spre o altă grupare. Este comunitatea urii, a crimei. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zile împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit de la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei, căci iată ce am spus prorocul și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și a zis, duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul pe Maria, pe mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci, Irod când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și voce mult. Rahela își jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. La lumină se vede Irod. Irod cel mare. Un personaj care dacă n-ar fi fost lumina Crăciunului, ar fi rămas mai departe în întunericul istoriei. Omul acesta a avut din tinerețe apetit pentru influență politică, pentru putere, a avut influență și a știut cum să joace cărțile cu Roma, în așa fel încât din tinerețe a ajuns să fie tetrar în Galileea, să conducă provincia Galileea, iar apoi în anul 40 înainte de Hristos, știind să manevreze intrigile la Roma, a fost numit împărat al ținutului lui Israel. Slujba lui, ca și conducător, ca împărat peste poporul Israel, deși nu făcea parte din poporul Israel, era edomit, slujba lui a fost pe câteva planuri. Unu, să mențină pacea politică în teritoriul peste care guvernează. Ca să mențină pacea politică, a apelat la câteva mișloace, la câteva mecanisme. Unu, a fost păgânizarea, elenizarea ținutului. Influența grecească voia să o ducă mai departe, că după ce elenizarea în vremea lui Antiochus Epifanes s-a oprit, în vremea revoltei Macabeilor au venit romanii și Irod cel Mare vrea să păgânizeze mai departe elita poporului. Îi duce la jocuri olimpice, îi duce la teatru, îi duce la manifestații culturale. Irod este un om care stimulează și răspunde la apetitul elitelor poporului. De asemenea, știe să joace în așa fel încât în procesul de păgânizare a înălțat temple păgâne în diverse părți ale ținutului și în Palestina și dincolo de granițele Palestinei. Dar, ca să îi țină și pe evreii care erau destul de fundamentaliști în religia lor, a pornit un alt proiect. Renovarea templului care a fost construit după întoarcerea din robia babiloniană și persană. Și a pornit la reconstrucția templului și templul acela, al doilea templu, care era mai modest decât templul lui Solomon când l-au construit întors și din robie, este acum împodobit și extins de Irod cel Mare și îi dă o frumusețe nemaipomenită încât ucenicii, când erau pe muntele măslinilor, s-au uitat la templu, poleit în aur. S-au uitat la templu și au spus Domnul Iisus, uită-te să vezi cât e de grandios. Era o splendoare arhitectonică. Și evreii au fost mulțumiți că Irod le-a făcut templu, ziduri. Numai că omul acesta avea o dimensiune atât de întunecată a sufletului lui. Omul acesta era bolnav de teamă că cineva vrea să ia scaunul. Bolnav de teamă că cineva îi va lua puterea. Scopul vieții lui a fost acesta. Să ajungă la putere, să ajungă pe scaun. Și s-a uitat în jurul lui. Și-a omorât oameni din popor. A omorât cu sutele oameni influenți din popor. La un moment dat i s-a părut că fratele soției lui ar complota împotriva lui și și-a ucis cumnatul. După ce i s-a părut că soția lui complotează și și-a omorât soția. După ce i s-a părut că feciorii lui complotează. Și-a omorât inițial doi și apoi l-a omorât pe al treilea. Oricine părea că pune în primejdie scaunul lui, era sub osânda morții de mâna lui Irod. Și acum imaginați-vă că vine această delegație de undeva din Orient, vine această delegație și întreabă unde este cel care o să-ți ia locul. Unde este cel care îți ia scaunul? Asta înțelege Irod. Și Biblia spune, Irod s-a tulburat și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. Știți de ce? Ierusalimul știa că urmează baie de sânge. Știa că urmează baie de sânge. Oamenii s-au tulburat că știau ce urmează. Și când Irod nu reușește să-l găsească pe cel care s-a născut împăratul iudeilor, trebuie să moară. Nu planul lui Dumnezeu. Irod spune, planul meu. Nu Dumnezeu conduce istoria. Ierod spune, eu conduc istoria. Nu planul lui Dumnezeu, ci planul meu. Și ca să meargă planul meu, trebuie să-l omor pe Fiul lui Dumnezeu. Și trimite camarila lui la Betleem. Și omoară toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos. Și Betleemul este un oraș a țipetelor și a plânsului și a tragediilor. Este un oraș a unei drame fără greu de depus în cuvinte. Pentru că această comunitate a lui Irod este însoțită de camarila, de mercenarii lui. Oameni pe care i-a adunat din diverse părți ale Imperiului Roman, oameni păgâni pe care i-a adunat ca mercenari, evrei vânduți cu sufletul, i-a adunat în camarila lui și oamenii aceștia executau poruncile lui fără să clipească. Și se creează o comunitate a urii și a morții. Și în comunitatea aceasta scopul lui este să-L omoare pe Hristos, să ne omoare Crăciunul, să ne omoare mântuirea, să ne omoare viața veșnică, nădejdea, speranța. Să nu mai avem nici viitor, nici speranță. Ăsta e Irod și comunitatea lui. Și Betleemul este baie de sânge. Și din cer, un glas spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cine a venit? A venit Fiul lui Dumnezeu. De ce a venit? Ca să ne scoată din robia morții și a păcatului. Ca să ne scoată de sub pedeapsă. Ca să ne scoată din chinuri, din întuneric. Ca să ne împace cu Dumnezeu, să ne schimbe viața, să ne aducă la lumină. A venit Cel care a deschis cerul pentru noi să ne spună, eu sunt calea, adevărul și viața. Și a venit la oameni să le ofere. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pentru că la lumina cerului, comunitatea credinței este așa de mică. La lumina cerului, comunitatea indiferenței este așa de mare. La lumina cerului, comunitatea urii este atât de puternică și periculoasă. La lumina cerului, ura este fără margini. Numai că Isaia spune, totuși întunericul nu va stăpâni veșnic. Au trecut 2000 de ani. Irod și camarila lui sunt în întunericul iadului. Comunitatea aceea indiferenței, care a văzut lumina și a preferat întunericul, s-a dus pentru veci în întuneric. Acea micuță comunitate, Zaharia și Elisabeta, Iosif și Maria, păstorii, Simeon, Ana, la care se adaugă incredibil grupul acesta de magi din răsărit, care au primit o revelație specială din partea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu, dar care au auzit, au citit despre planul lui Dumnezeu în viața poporului său și vin de la distanțe de mii de kilometri ca să se închine și se întorc acasă pe alt drum. Se întorc acasă schimbați. Și această comunitate a credinței s-a dus de acolo, a umplut Ierusalimul. Și Domnul i-a spus, voi sunteți martori ai mei. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Spune localitatea de unde ești tu. Eu pot să spun până la Burzuc și la Oradea. Această lucrare, această lumină, acest plan pe care Dumnezeu l-a adus, nu-l poate nimici nimeni. Nu-l poți nimici nici tu. Nu-l pot nimici nici eu. Nu l-au putut nimici irozii. Nu l-au putut nimici camarilele tunericului de-a lungul secolelor. Nu l-au putut nimici comuniștii. Nu-l vor putea nimici nici progresiștii de astăzi. Dar poți face ceva. poți zădărnici planul lui Dumnezeu pentru tine. Pentru că Biblia spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Știți ce înseamnă? Poți refuza tot ce a făcut Dumnezeu. Toată lucrarea aceea cosmică, din veșnicie, din glorie, din istorie, poți să o respingi, să spui, nu vreau! Vreau să mă reîntorc la viața mea. Numai că versetul acela are partea a doua de o frumusețe extraordinară, dar tuturor celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui. Știți ce înseamnă să crezi în numele Lui? Să cred că sunt păcătos, să-mi recunosc păcatele. Să cred că a venit să ia păcatele mele și să facă ispășirea pentru ele. Și să cred că dacă îi dau viața mea, dacă las să domnească în viața mea, îmi schimbă viața și îmi binecuvântează viața și face din mine copila Lui. Dar tuturor celor ce cred, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia lor, nu din voia vreunui om, adică nu lucrare omenească, ci născuți din Dumnezeu, lucrare supranaturală. Este această dimensiune supranaturală. Fără această dimensiune supranaturală, toată sărbătoare este o parodie. Fără această dimensiune supranaturală, totul este o scenă penibilă. Dar cu dimensiunea aceasta supranaturală e gloria cerului. A Lui să fie slava. Acum te rog să te uiți la inima ta. E comunitatea credinței. E așa de mică. La început. Dar este în creștere. Și ne întrebăm oare până unde va crește? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu până unde va crește. Apoi spune cuvântul, m-am uitat și iată că era o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care sta în picioare înainte scaunul de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului lui Dumnezeu. O mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. Comunitatea aceea micuță este în creștere. Și Dumnezeu te cheamă să te adaugi acelei mulțimi care ajunge la destinație în comunitatea cerului. Să-ți deschizi inima, să-i spui, Doamne, eu sunt unul dintre păcătoșii care am trăit în întuneric. Eu sunt unul dintre cei care a mers pe calea păcatului a lumii. Eu mă recunosc, Doamne, că am stat indiferent de ani de zile. Eu sunt cel care mi-am văzut de viața mea, de plăcerile mele, de interesele mele, de afacerile mele. Eu sunt cel care ocazional am trăit câte o senzație de sărbătoare, de Paște, de Crăciun și apoi m-am întors la ale mele. Și este o comunitate a urii. Este o comunitate a urii din ce în ce mai agresivă. Este o comunitate a urii și a distrugerii din ce în ce mai violentă. În alte părți ale lumii, violența este cu arme de foc. În altă parte a lumii, violența este cu armele mediatice. În alte părți ale lumii, cu arme legale, cu legi. În alte părți ale lumii, cu argumente și arme culturale. Este o comunitate a urii care se declanșează cu o forță extraordinară. Sunt irozii vremii noastre și camarilele lor. Și te cheamă să te alături lor. O să zici, eu vreau să fiu independent. Eu vreau să fiu neutru. Îmi pare rău să spun, dar este vorba Domnului Iisus care spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Dacă nu ești cu Domnul, ești împotriva Lui, spune Domnul lucrul acesta. Așa că urmează să încheiem prima dimineață de Crăciun și ne uităm la noi înșine în lumina cerului. La 18 ani m-am văzut în lumina cerului. La 18 ani. Singur într-o mansardă din București. Am căzut cu fața la podea. Și am strigat: dacă existi, dacă îți pasă de mine, schimbă-mi viața. Acolo mi-a schimbat viața. Acolo mi-a schimbat traiectoria. De acolo a început lucrarea Harului lui Dumnezeu în viața mea. Și mă rog să mă țin în comunitatea credinței până la capăt.